السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Këto ditë po zhvillohet gjelsa salana e Kadianit. Nga nesër inshallah do të fillojë gjelsa salana e Kadianit. Po ashtu sot ka filluar gjelsa salana e Australisë dhe po ashtu edhe gjelsa salana e Bregut perëndimor të Amerikës Veriore. Dhe po ashtu ka edhe disa vende të tjera kanë gjelse salanat e tyre ose do të kenë pas pak ditësh. Allahu i bekoft të gjitha këto gjelse nga çdo aspekt. Zoti i mbrojt ahmedianët nga sherrët e keqbërësve. Gjelse salana e Kadianis ka një rëndësi të veçantë për arsye se Kadiani është qyteza e Mesihut të premtuar Islam, edhe aty ai mori porosinë e Allahut të lartësuar për ta filluar gjelse salanën. Hazret Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar ka thënë në fjalime të ndryshme rreth gjelse salanës, rreth rëndësisë së saj dhe sidomos të atyre gjelse salanave që janë zhvilluar në kohën e Mesihut të premtuar alayhis salam. Hazret Kalifi i dytë ka nxjerr pamjen e gjelse salanave të Mesihut të premtuar alayhis salam se si zhvilloheshin ato. Dhe gjithashtu ka treguar se si disa shpallje të Mesihut të premtuar alayhis salam janë përmbushur edhe vjojnë të përmbushen, edhe disa të tjera dhe të përmbushen e të ardhmen, sepse ato kanë lidhje me të ardhmen, ose disa mundet që janë përmbushur dhe dhe të përmbushen edhe njëherë. Duke ju referuar kësaj, sot do t'ju tregoj disa citate nga Hazret Kalifi dytë. Në një vend, duke përshkruar një prej gjelësave të Mesihut premtuar alayhis salam, kur kalifi i dytë ka qenë fëmijë, në nxjerr në pa, pra thotë se është i përket i vitit 1893 ose 94 ose 95, thotë se nuk e mbaj mend qartë, por i përket njërit prej këtyre viteve. Ishin po këto ditë të dhjetorit kur ishin mbledhur shumë njerëz, disa njerëz, pra اتھیڑ اتنک چوہشن احمدیان سب سے جماعتی موڑی جماعتی احمدیان ویدی نیمین انچننیا پڑتا ایشن تا دستنوار تا چوہشن احمدیان اتھیڑ قادیانی اشتے رسوار منی مول رسوویس اتھیلی اشتے شمی جر کو من تا کلون تا دینی کروتس ما پر پارا کی مول رسوویس اشتے جر پر ما وان انگلیزت e rëzuan dhe babullarët tan morën një pjesë të tij për të ndërtuar një dhomë mysafire në shtëpinë e tyre. Kalifi dy thotë se unë nuk mbaj mend mirë që me detaje, por mbaj mend që këto ishin pikërisht po këto ditë dhjetorit kur siç u thash ahmedianët nuk quheshin ahmedian sepse xhamati ende nuk e kishte marrë këtë emër. Sepse ky emër i është dhënë xhamatit në vitin 1901. Por qëllimi i ardhjes së atyre mysafirëve që ishin mbledhur në Kadian ishte të dëgjonin misionin e Premtul Islam. I gjithë programi u zhvillua në një vend apo një pjesë në xhami e një pjesë në atë vend. Unë nuk e mbaj mend sepse unë kam qenë 6 apo 7 vjeç. Unë nuk e dija rëndësinë e kësaj gjelcëje atëherë, por mbaj mend që unë sillesha lart poshtë rreth atyre njerëzve që ishin mbledhur aty. Për mua ishte çudi se si ishin mbledhur ata njerëz aty. Edhe në atë farë muri rrethues ishte ulur me Sipërm Tule Selam edhe disa miqë të tjerë. Edhe ata ishin mbledhur në emër të Gjelcës Alanës. Mundet që kujtesa ime gabon, por aty ishin, si pas kujtesës ime, aty kishte vetëm një tapet. Dhe në atë tapet ishin ulur të gjithë. Ishin 100 apo 150. Me Sipërm Tule Selam në një libër të tij ka shkruar që me gjithë fëmijët ishin 250. Mundet që ishin 2-3 tapeta. Si dhe qoftë. Por ata kishin kaq pak vend sa që mund të uleshin vetëm aq njerëz sa ishte numri i pjesëmarrësve. Nuk mbaj mend se pse, por mbaj mend që ata atyre u desh që të ndronin vendin, pra e shtruan tapetin, pastaj e hoqën nga atje, e shtruan në një vend tjetër, e hoqën prapë nga atje, e shtruan prapë në një vend tjetër. Edhe për herë të tretë e ndruan edhe e shtruan diku larg. Nuk e di se njerëzit i pengonin ata apo ishte në një arsye tjetër, por mbaj mend që vendi i tapetit ishte ndryruar disa herë. Sot ata njerëz që janë mbledhur në gjallësalanën e Kadianit, ata mbase nuk mund ta imagjinojnë dot situatën e saj kohe. Sot Kadiani është shumë i madh. Sot vetëm gjallësalana, ku zhvillohet gjallësalana, a i vend është i rrethuar me një mur, edhe ka është mundësuar çdo lehtësi aty. Në këtë që po thot mesiu kalifi i dytë thot në vitin 1936. Më pas Kadiani në 47-ën pati një kohë të vështirë kur India dhe Pakistani u nda, dhe të gjithë ahmedianët përveç 2-300 njerëzve që qëndruan atje për ta mbrojtur shtëpinë e Sipërm Tule Selam, të gjithë mërguan. Por sot edhe një herë Allahu i madhrishëm e bekoi Kadianin dhe ai po zgjerohet vazhdimisht. Ata që shkojnë atje, sidomos që kanë shkuar për herë të parë, po shohin vetëm zgjerimin e ti, nuk e kanë parasysh, nuk e kanë, nuk e imagjinuan, nuk e imagjinojnë dot. Nëse do të shikojnë nga dritarja historisë, do të shohin një shi, një rëbesh, bekimesh të Zotit Madhërisëm. Sot, edhe qytetarët e Rabbas, pra Ahmedianit e Rabbas, ndoshta janë të pikulluar sepse nuk e kanë këtë mundësi, por edhe ata duhet të mbajnë mend që ditët ndryshojnë. Allahu na mundso, Allahu e bekoft, edhe ata duhet të kenë mundësi të kenë këto gëzime, por duhet të përqendrohen në lutje. Ahmedianët e Pakistanit duhet t'i kushtojnë vëmendje lutjeve. Allahu i Madhrishëm thot në Kur'an: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Mos u dobësoni dhe mos u pikulloni. Ju do të jeni triumfues po të jeni besimtar. Pra, Allahu ka lënë si kusht besimin, të qenët besimtar. Prandaj, shtojni besimin tuaj, shtojni lutjet në mënyrë që t'i thithni bekimet e mëdha të Zotit të Madhërisëm. Atëherë do të ndryshoj gjendja. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu vijon. Ata që ishin ulur aty vazhdimisht detyroheshin të qoheshin për të shkuar diku tjetër. Islami atëherë ishte mjaft i dobësuar dhe e vetmja dritë ishte pikrisht ajo që kishte mbetur për ta shuar të cilën njerëzit po bonin çmose që nuk. Ai grusht njerëzish ishin të vetmit që mbartnin dritën e Islamit e të Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilën bitë e rësirës donin të shuanin. Prej 1.3 miliard që ka popullsin bota, pra në kohën e Hazret Kalifit të dytë, popullësia e botës ka qenë 1.3 miliard. Dhe ai thot, prej 1.3 miliard që ka popullësia, që ka popullsin bota, vetëm ata 250 burra ishin ngritur për ta mbrojtur këtë dritë. Dhe shumica prej tyre edhe veshjen e kishin kaq të thjesht sa që duke e parë atë shumë lehtë mund të llogarisje që ekonomikisht ata nuk i përkisnin as shtresës së mesme të jetesës indiane. Por pikrisht ata ishin mbledhur aty dhe ishin të vendosur që të mos linin flamurin e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të rrëzohe, të cilin armiku i Islamit donte ta shikonte poshtë dhe bënte çdo përpjekje për ta realizuar dëshirën e vet. Por këta burra të fuqishëm nuk do të lejonin të ndoste një gjë e tillë, edhe sikur atyre u duhet të asgjësoheshin. Vetëm 200 a 250 njerëz kishin dalë prej 1.3 miliard njerëzve të gjithë botës për të paraqitur jetën e tyre për këtë qëllim. Në vitin 1895 këta burra në fyturat e tyre kishin të njëjtat shenja që kishin sahabet e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në betejën e Bedrit. Ashtu siç këta të fundit i thanë: "O i dërguari i Allahut, padyshim që jemi të dobët dhe armiku është i fuqishëm, por ai nuk mund t'ju arrijë derisa të shkel kufomat tona." Fityrat e tyre tregonin se ata nuk ishin njerëz, por kufoma të gjalla që ishin mbledhur për ta bërë përpjekjen e fundit për të mbrojtur nderin e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe për të vendosur fenë e Zotit. Shikuesit i përqeshnin dhe shprehnin habin e tyre, çfarë mund të bëjnë këta? Edhe gjatë kohës së Mesihut të Premtuar alayhis salam, gjatë asaj xhelse, siç ju thash, se nuk më kujtohet se ishte një tapet apo dy, sidoqoftë, ishte një vend jo më i madh se sa ky katedër ku po nga po flas unë. Por atyre u desh të ndronin vendin 3 herë. Disa rrëfejnë një ngjarje të Hazret Jusufit alayhis salam, që kur ai po shite në tregun e Egjiptit, një plak erdhi me dy boçe pambuku dhe ishte e bindur që do ta blinte Jusufin me to. Njerëzit materialist edhe mund të qeshin nga kjo ngjarje, por njerëzit shpirtëror qajnë me lot, sepse zemrat e tyre ndjejnë që nëse diçka vlerësohet, atëherë njeriu nuk i kushton shumë rëndësi për qeshjes që vjen nga bota. Por unë them se Jusufi ishte një njeri dhe deri atëherë nuk ishin shfaqur aftësit e ti, sepse ai ende ishte i vogël dhe vëllezërit e ti e kishin shitur me një çmim të shumë të vogël. Në një kohë të tillë, nuk është e largët nëse një plak kishte menduar se do ta blinte Jusufin me dy boqe pambuku, në rast se e marrim të mirëqen këtë histori. Sidomos, nëse do të kemi parasysh faktin se ande nga vinte karvani me gjithë Jusufin, nuk bëhe pambuku, dhe nga Egjipti ata e merrnin pambukun. Atëherë, nuk është e largët që dy boqe pambuku të mund të kishin ndopak vlerë, dhe nga kjo edhe plaka ishte e bindur se do të mund të ablinte Jusufin me to. Ngjashëm me këtë, edhe ata që ishin mbledhur atë ditë rreth Mesihut të premtuar alayhis salam, që nuk ishin më shumë se 250, materialisht nuk ishin më shumë vlerë se sa dy boqe pambuku, por në aspektin e dashurisë ata ishin të pasur fund e majë. Në fakt, është pikërisht dashuria ajo që i vë perde mendjes së njeriut. Gjaku që pikonte nga zemrat e atyre 250 burrave, do t'i përgjërohe Zotit të Arshit. Shumë prej tyre duhet të kishin të gjallë prindrit ose edhe gjyshrit, por kur bota u përqesh me ta dhe të afërmit dhe miqt i braktisën duke thënë shporuni o të marë se nuk na përkisni neve, atëherë pavërsisht ata kishin të gjallë të afërmit, ata praktikisht kishin mbetur jetim. Ata, edhe pse ishin të rritur, disa të martuar, disa edhe pleq, por duke e pranuar xhamatin ashtu si që sol bota dhe ashtu si që solën të afërmit e tyre me ta, ata ishin bërë jetim. Disa për tyre ishin dëbuar edhe nga shtëpit. Ata ishin jetim sepse ishin të papërkrahur. Por Zoti, si pas premtimit të ti që e dëgjon klithmën e jetimit, ua dëgjoj lutjen. Atëherë edhe është, pra ua dëgjoj lutjen e atëhershme, dhe është pikrisht fryt i lutjes e tyre që ju jeni këtu të pranishëm në këtë fushë. Pra kur po flisit e Hadrat Kalifi i dytë, ishte koha e gjatë së salanës dhe një numër i madh njerëzish ishin grumbulluar në fushën e madhe të Kadianit. Kjo ishte ajo pikrisht që u realizua nga dashuria e tyre për flakt që ata kishin ndaj Islamit, ndaj Mesihut të premtuar Islam dhe ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar Islam u i drejtua atyre pak mi njerëzve dhe u tha që ata ishin fryt i klithmave të 250 burrave që ishin të pranishëm në gjallësen e fundit gjatë kohës së Mesihut të premtuar Islam, në një gjallëse të Mesihut të premtuar Islam. Por sot, si që thash, në gjallësën e Kadianit, gjallësëgahu është mbushur plot me njerëz. Gjithë burrat dhe gratë, dua të them atyre se në një fushë kaq të madhe që keni aty, ku keni të gjitha lehtësime. Në kohën e Hazret Kalifit të dytë, ai fliste dhe vetëm atë e dëgjonin, ndërsa sot ju keni edhe përkthime të ndryshme në më shumë se 7 apo 8 gjuhë të ndryshme. Ju në atë fushë jeni duke i dëgjuar drejt për drejt. Ju po dëgjoni edhe përkthimin e këtij fjalimi që po mbaje aty duke ulur aty drejt për drejt. Ju keni pranë edhe ata Ahmedian të Pakistanit, të cilët janë të privuar në vendin e tyre. Të gjithë këta duhet të mbushin veten e tyre me besim, të përsosur me një lidhje të sinqert me Zotin dhe me atë patos që atë kishin ata 250 burra. po ashtu, si që thash, kjo gjelse po zhvillohet edhe në Australi, edhe në bregun perëndimor të Amerikës së Veriut. Edhe ata, nëse janë mbledhur me qëllim që ta përhapnin mesajin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në mbar botën, ta forconin lidhjen e tyre me Zotin, të arrinin atë që kanë arritur 250 burra në atë kohë, atëherë ata të cilët ishin bërë fara, 250 fara që sollën mira fryte, dhe është fryti i tyre që po shohim gjitha këto ngjarje, që edhe në Australi alhamdulillah po blihen shumë vende të reja, po ndërtohen objekte të reja të xhamatit. Nëse duam të rrisim cilësinë tonë, atëherë ne duhet të përkasim atyre 250 burrave. Përndryshe ne jemi mbledhur thjesht për të mbajtur një mbledhje dhe asgjë tjetër. Ashtu siç sollën efekti ata 250 fara, ne kemi përgjegjësi tash sot ne që të luajmë të njëjtin rol. Atëherë do të kemi triumfin. Edhe kjo është e caktuar. Gjatë kohës së kalifit të dytë, siç u thash, popullësia ishte 1.3 miliard, sot është më shumë se 7 miliard, ose siç thon 7.3 miliard. Dhe edhe sot numri i antarëve të xhamatit është shumë i papërfillshëm. Edhe nga numri, edhe nga mjetet, por ne kemi të njëjtën detyrë që kanë pasur të parët tanë. Këtë çdo ahmedian duhet ta ketë parasysh. E këtë duhet ta arrim. Të gjithë ata që morën pjesë në xhelsën e Kadianit edhe në xhelsë të tjera duhet të kenë parasysh këtë gjë. Hazret Kalifi i dytë i Mesihut të Premtuar radiallahu anhu, duke treguar shenjat dhe shpalljet e Mesihut të Premtuar Islam, tregon se ato janë me mira. Dëshmitë e vërtetësisë se Mesihut të Premtuar Islam janë të shumta, duke përmendur një shpallje të tij thotë: Ya'tika min kulli fajjin amiq wa ya'tuna min kulli fajjin amiq. Kjo është një shpallje e Mesihut të Premtuar Alayhis Salam, e cila do të thotë se njerëzit do të vinë nga larg tek ti edhe do të sjellin dhurata, do të krijohen mjete, që kaq shumë njerëz do të vinë saqë rrugët do të bëhen me gropa. Kjo është një shenjë shumë e madhe e vërtetësisë së tij, se sa është madhështia e saj, mund të imaginoni kohën kur është bërë kjo shpallje. Janë të pranishëm njerëzit që kanë qenë të gjallë në kohën e Mesihut të Islam. Unë kam qenë shumë i vogël, por unë e mbaj mend edhe sot. Kur sot është shkolla e xhamatit, aty kishte një pellg dhe kishte një pirg mbeturinash, edhe vendi ishte kaq i shkrejt sa që njerëzit kishin frikë të kalonin edhe gjatë ditës aty. Se pari nuk shkonte askush aty, edhe sikur të shkonte, nuk shkonte vetëm, por shkonin 2-3 njerëz bashkë, sepse ata kujtonin se nëse do të kalonin nga ai vend do të kapte ndonjë gjind. Ishte një vend i shkrejt. Shumë njerëz thoshin se Kadiani ishte kaq i varfër sa që nuk mund të merrje, nuk mund të gjeje miell për 2-3 rupi, edhe nga që shumicë sa ishin bujq, edhe ata vet mbillin grurë dhe edhe vet e bonin miell. Edhe kur u dhehen në një gjë e veçantë, e caktuar, ata shkonin në Amritsar ose në një qytet tjetër për të blerë. Vetëm nëse bëhen në një dasëm, vinin njerëz edhe e shikonin gjendjen e kadianit. Mbaj mend si sot, kur kam qenë i vogël dhe me syprëm të leslam më mori mua dhe ishte kohë e shiu, kishte uj rrugës gjithande dhe me syprëm të leslam her pas here më mbante në krah për të kapërcyer gropat. Atëherë nuk kishin as mysafir e as këtë shtëpi që kemi, por kishte ardhur Hafiz Roshan Ali sahibi, Hafiz Hamid Ali sahibi. Nga kjo pikpamje edhe ajo kohë ka qenë pak e përparuar, sepse Hafiz Hamid Ali sahibi ka pas ardhur, por kjo shpallje i përket kohës së më parshme, kur askush nuk ishte. Pra në një fjalë, në një kohë kur Mesihu i Islamit ishte i vetëm, e kishte premtuar Zoti që o ti Mirza Ghulam Ahmedi, ty që nuk të njohin as banorët e lagjës, jo më banorët e një qyteti tjetër, o ti që njerëzit as nuk ta din emrin, edhe vetëm vllajin tënd e njohin si të vetmin fëmijë të babait tënd, ta Mirza Ghulam Kadir sahibin. Po ty po të premtoj që të jap nder në të gjithë botën, aq shumë sa që njerëzit nga e gjithë bota do të vinë tek ti edhe do të sjellin dhurata. Kjo ishte pikrisht kuptimi i kësaj shpallje, sepse ishte bërë në një kohë kur ka qenë situata siç ju thash. Mesiu premtul selam kur deklaroi, atëherë filloi reagimi, filluan kundërshtimet. Mesiu premtul selam ishte i tillë saqë ai edhe kundërshtimet i quante mëshir. Madje thoshte që Abu Jehli, thoshte se Abu Jehli gjithashtu ishte mëshir, sepse po të mos ishte ai, ne edhe të gjithë nëse do të ishin si Abu Bekr, Zoti të dërgon të vetëm la ilaha illallah dhe ka që ishte mjaftushëm për njerëzit. Atëherë e kuptova që njerëzit e rangu të lartë çdo gjë quajnë mëshirë prej Zotit. Sot situata është krejtësisht tjetër, xhamati ka përparuar shumë, duke treguar një shpallje tjetër të Mesihut të premtuar selam. Kalifi i dytë i Mesihut Muhammed Sallam tregon gjallësen e fundit që i zhvillua në kohën e Mesihut Muhammed Sallam, në të cilën kishin marrë pjesë 700 njerëz, dhe kaq shumë u përkeqësua organizimi për shkak të vërshimit të njerëzve që ishin gjithsej 700, saqë nuk kanë ngrënë dot bukë. Edhe gjatë natës Mesihu Premtul Islam mori shpalljen: ja ayuhan nabiyyu at'imul ja'a wal mu'tar, o profet, ushqej të varfrit edhe të uriturit. Në mëngjes Mesihu Premtul Islam mori vesh që mysafirët kanë qenë të uritur deri në orën 3 të natës dhe nuk kanë ngrënë dot bukë. Atëherë Mesihu Premtul Islam vet i porositi edhe ushqimi u gatua edhe ata pastaj u hëngrën. Ata pra nuk menaxhonin dot as 700 njerëz, edhe Mesihu Premtul Islam atëherë pikrisht kishte thënë se më duket se koha e largimit tim ka ardhur, sepse njerëzit shkonin në ekspozita, në vende të ndryshme, por në gjallëca shpirtërore nuk merrnin pjesë. Edhe kjo ishte pikrisht arsye që ata nuk ishin përvojë dhe nuk e organizuan dot. Ishte një vërshim kaq i madh saqë Mesihu Premtul Islam kur dilte, të gjithë 700 veta dilnin me Mesihun Premtul Islam. Edhe ndoshte që Mesihu Premtul Islam kur ecte ndonjë këpucë e tij dilte nga këmbët edhe shkonte diku larg, edhe një ahmedian shkonte dhe merrte dhe i jepte Mesihut Premtul Islam këpucën. E kështu ndodhte vazhdimisht. Një sahab i Mesihut Premtul Islam i tha një sahabit të tij: دو کے سن سے آئی کے زن دور مسیح پرمت علیہ السلام آئی تھا سے کوتیاب دور نکا منسی آستی افروہم سے کچھو نیرز کان آرزور آئی تھا چھے duhet të shkosh pa tjetër edhe si kur të të soptohesh edhe sepse më nuk du të gjesh do të këtë kohë. Pra kjo ishte situata e kohës fundit, gjelsës e fundit mesiut për mëtule selam. Sot ne po shohim që mira njerëz po mbliden në gjelsa edhe në një kohë të vetme jo 700 por mira njerëz ushqehen. Pra ta 700 veta me sipër Islam vet kishte qëndruar aty në kuzhinë dhe vet në mbikëqyrjen e tij kishte bërë gatimin për gjithata. Sot Zoti ka dhënë shumë bekime këtij xhamati dhe pikrisht këto janë shenjë e vërtetësisë dhe e mbështetjes të Zotit të Madhrishëm. Në Kadian, alhamdulillah, njerëzit kanë ardhur nga vende të ndryshme, edhe të gjithë po ushqehen, alhamdulillah. Pastaj, duke treguar gjalsën e fundit gjatë kohës së Mesihut Premtuar Alayhis Salam që ju kam përmendur edhe më përpara, Hazret Kalifi i dytë tregon që Mesiu Premtuar Alayhis Salam atëherë kishte shprehur se xhamati tashmë është ka përparuar shumë, edhe duke thënë këtë kishte bërë edhe koment që duket sikur koha ime ka përfunduar. Pra duket sikur misioni im ka përfunduar, edhe ka ardhur koha e largimit tim. Vazhdimisht e thoshte këtë fjalë që misioni me të cilin jam i ngarkuar prej Zotit ka përfunduar. Aqë shumë njerëz alhamdulillah kanë pranuar xhamatin, thoshte se sa që mendoj se misioni im ka përfunduar. Tani ishte një kohë kur ka shumë njerëz për në gjatë salana konsideroheshin numër i madh, ndërsa tani është koha, me si kalifi i dytë thot, tani është koha kur kaq njerëz, pra 700 njerëz, ne kemi në një gjuma, në një gjami të Lahorit. Ndërsa, unë kam të thënë edhe më përpara, se në gjamin këtu në Londër, mira njerëz janë të pranishëm për gjuman. Kjo është shenjë e vërtetësisë se Mesihut e Premtuar Alayhis Salam, që ka mbështetjen hynore, që aqë shumë përparon gjemati i Zotit, sa që aji në sytë kundështarve mbetet si gjembë, që gjithmonë i thumbon. Por me gjithatë, pavarësisht nga zilia dhe mëria e kundështarve, Zoti i Madhërisëm gjematit të ti i jep përparime. Pa dyshim se përparimi për ne është një gëzim shumë i madhë, por nga ana tjetër, pikrisht ky na ngarkon me përgjegjësi të mëdha. Na kujton qëllimet tona për të cilat ne kemi bërë bejt në dorën e Mesihut Premtuar Alayhis Salam. Tani shikoni që nuk është vetëm në Pakistan dhe në Indi, sot xhamati ka përparuar në më shumë se 200 vende të botës dhe kjo pikrisht i mundon, e sumbon armikun. Më përpara edhe kundërshtimet ne shikonim në Indi, Pakistan, Indonezia e të tjera. Vetëm para dy ditësh ne kemi një dëshmor edhe në Kirgistanin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Po ashtu sot, pikrisht para pak qastesh kur në Bangladesh po bëhet namazi i xumas, ditën e xumas, në gjatë faljes së xumas u bë një shpërthim. Më duket se është një shpërthim nga një kamikaz. Por alhamdulillah që nuk pati viktima, por vetëm lëndime. Zoti bëf që këto lëndime të jenë të shërueshme edhe ata Ahmedian të shërohen shpejt. Pra, duke par për parimin e xhamatit edhe kundërshtimet, përsekutimet pështohen. Megjithatë, destinimi, caktimi që është për Zotin, ai do të realizohet. Inshallah taala xhamati do të triumfojë. Duke të, është një, ka një ilham, ka një shpallje të Mesihut ul Islam që ka shumë kuptime. Ne nuk mund të përcaktojmë një kuptim të veçantë asaj shpallje. Ajo mund të ketë kuptime të ndryshme në kohra të ndryshme dhe shpallja është hiqni, pra lëngër uthao. Kjo ka disa kuptime. Për shembull në urdu kjo ka një kuptim që hiqni ankorimin e anijes. Nëse do të jetë kjo kuptim, atëherë do të thotë që tani dilni nga shtëpia dhe përhapni mesazhin e Zotit në të gjitha andej. Nëse do të marrim kuptimin e drejtë për drejtë, i cili është hiqeni kuzhinën, atëherë do të thotë se kjo shpallje ka kuptimin që kaq shumë njerëz do të hyjnë në këtë xhamat, saqë Zoti do t'i thotë organizimit të këtij xhamati që të mos kenë më kuzhinë. Njerëzit vetë do të jenë përgjegjës për ushqimin dhe për qëndrimin e tyre. Ne nuk dim se kur do të ndodhë kjo gjë, nëse pikrish kjo është kuptimi i kësaj shpallje. Por, ne gjërsa të kemi fuqi, do të organizojmë ushqimin edhe fjetjen e të gjithë mësafirve në përputhje me shpalljen e Mesihut ul Islam që zgjeroje shtëpin tënde. Kështu që, edhe në Kadian, edhe në vendet tjera, xhamati vazhdimisht përpiqet për të zgjeruar vend qëndrime edhe të përhershme edhe të përkohshme për mësafirët. Me bekimin e Zotit, si pas shpalljes se Mesihut e Premtuar Islam që zgjeroje shtëpin tënde, vetë në Kadian janë ndërtuar shumë shtëpi mysafirësh. Dhe mysafirëve u mundsohet çdo lehtësim. Megjithatë, ata nuk do mund të kenë lehtësimin siç mund të kenë në shtëpinë e tyre. Këtë duhet ta kenë parasysh ata. Dhe ata duhet të jenë të kënaqur në atë që u është ofruar për hir të Zotit. Sepse qëllimi i tyre i ardhjes në gjallësa është qëllim shpirtëror edhe jo material. Mesihut Premtuar Islam ka një shpallje tjetër, një dëshirë tjetër. Edhe duke ju referuar asaj, Hazreti Kalifi i dytë thotë që Mesihut Premtuar Islam kishte thënë se të gjithë ata që kanë mundësi të marrin pjesë në gjallësa rana duhet të vinë edhe duhet të marrin pjesë në gjallësa rana e Kadianit. Kalifi i dytë komenton që në vendin tonë akoma nuk kemi mjete mjaftueshme siç ka për shembull Evropa dhe vende tjera. Por ka edhe vende tjera që janë më mbrapa se sa India, siç është Afganistani, Irani e të tjera. Në kohën kur Mesihut Premtuar Islam kishte shprehur këtë dëshirë, nuk kanë pasur shumë antar. Tani kur edhe xhamati do të ketë njerëz të pasur të tillë që edhe mund të vinë përmes rrugës ajrore për të marrë pjesë vetëm në gjallësa salanën e Kadianit, që momentalisht nuk kemi njerëz të tillë, atëherë pjesëmarrja në gjallësa do të jetë shumë. Pra, Hazret Kalifi i dytë përmend për kohën e ti dhe thot se edhe një Ahmedianet e vendeve të largëta që kanë mundësira, ata do kenë vetëm pyetjen e financës, parave, që sot, Kalifi i dytë thot, sot xhamati nuk ka për të mos thënë as pak. Në një kohë të ardhme ata do të vinë edhe në Kadian. Sot alhamdulillah ka ardhur ajo kohë. Pastaj Kalifi i dytë thotë se shumica e Ahmedianëve sot është në Pakistan dhe në Indi. Ai thotë që në botë ka shumë njerëz të cilët ngathen, përtohen në kohën e përparimit. ata kujtojnë se ka mbaruar puna, por pikrisht këtyre dua të them se çdo kush që përton të vijë në gjelcës ranën e Kadianit, edhe pse ka mundësi, atëherë ai po i bën padrejtësi familjes së vet edhe vetvetes dhe fëmijëve të tij. Unë mbaj mend që gjithë ata që vijnë në gjelcën e Kadianit dhe me gjithë familjen, un kam parë që familjet e tyre gjithnjë janë të lidhur me Zotin. Ndërsa pra fëmijët kur i thonë baballarëve të tyre që bab shkojmë në Kadian për një shëtitje, edhe nëse ata baballar sjellin fëmijët e tillë, fëmijët e tyre do të rriten në atmosferën e xhamatit dhe truri i tyre shumë kurioz zakonisht i mban mend grumbuj njerëzish, festash dhe eventet e veçanta, edhe këto do të ngulitën në tru edhe ata pastaj do të jenë me frymën e gjematit. Tani, gjithë ata që kanë mundësi të shkojnë në Kadian, duhet të shkojnë, por ata në rast parë duhet marrin pjesë edhe në gjelcës ranët e eventeve të tyre. Kalifi i dytë thot që ata që vinë në gjelcën e Kadianit i frymëzojnë edhe fëmijët e tyre. Prandaj në gjelcën e Kadianit duhet të vini, edhe nuk kalifi dytë thot se nuk duhet tërhiqeni për shkak të ndonjë avarie, për shkak të ndonjë pengese të vogël, sepse ju duke mos ardhur në gjatë sranën e Kadianit, jo vetëm që po i tregoheni të pabindur ndaj Mesihut Premtul Islam, ndaj porosisë së tij, ku ai thotë se hajdeni në Kadian, por gjithashtu po i bëni padrejtësi fëmijëve të tuaj. Kalifi do të thotë se siç e dimë që në xhamat ende nuk kemi njerëz të pasur. Por në të ardhmen, nëse njerëz të pasur do të hynë në këtë xhamat, atëherë ata do të, duke përballuar shpenzimet e rrugës, njerëzit nga çdo vend i botës do të vinë në Kadian. Para 60 vitesh kjo gjë ishte duke e pamundur, por sot që mund të shikoni në gjelcën e Kadianit, për shembull tani njerëzit nga vendet e ndryshme janë mbledhur. Kalifi i dytë vijon që në të ardhmen dikur Ahmedianet nga Amerika jo vetëm që do të shkojnë në haxh që e kanë për detyrim, por do të marrin pjesë edhe në gjelcën e Kadianit duke ardhur përmes avionit. Tani kundërshtarët tanë na akuzojnë që ne nuk shkojmë në haxh edhe nuk e kemi si prioritet, por kjo është gënjeshtër. Gjithë ata që kanë mundësi shkojnë në haxh, edhe kalifi i dytë i ka porositur që të gjithë që kanë mundësi të shkojnë në haxh, por përveç kësaj ata të vinë edhe në Kadian. Pavarësisht se tani Kadian, edhe pse nuk ka kalifat, megjithatë Kadiani ka një spiritualitet të vetë, për shkak se ajo është qytetëza e Mesihut të Premtuar Islam. Kalifi dy thotë vjen, do të vijë një kohë kur njerëzit nga vendet e larta do të vijnë në Kadian, sepse Mesihu Premtul Islam ka parë një ëndër që ai po fluturonte, dhe duke komentuar këtë ëndër thotë që Isa Mesihu ecte në ujë, ndërsa unë jam ai Mesih që do të fluturojë në qiell. Dhe unë mendoj që kjo ëndër tregon se do të vijë një kohë kur njerëzit në Kadian që tani po vinë përmes rrugës dhe përmes trenit, në të ardhmen do të vinë edhe përmes ajrit. Gjatë ditëve të gjallësës, në të ardhmen do të dëgjojmë në mënyrë të herpashershme lajme që avioni nga filan shtet është ulur, avioni që ka ardhur për gjallësës ranën e Kadianit. Alhamdulillah, këto pamjen e po shohim sot. Si që thash që njerëzit nga 25 shtetet të botës kanë marrë pjesë në gjelcën e Kadianit, të gjithë ata kanë ardhur, kanë shkuar atje për mes avionit. Para 60 vitesh nuk e imagjinohej dot kjo situatë. Madje në të ardhmen mundet që avionet charter do të shkojnë në Jalsa Salanën e Kadianit. Këto fjalë duken të çuditshme, por në sy të Zotit nuk janë të çuditshme. Hazret Kalifi i dytë thotë që Mekka dhe Medina janë ato dy vende të cilat kanë qenë burimi i Islamit. Edhe ata kanë rëndësi parsore. Ndërsa Kadiani është ai vend që është vendlindja e Mesiut të premtuar, pra e shërbëtorit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot pikërisht Kadiani është bërë jo vetëm një qendër e tretë, por qendër e cila po përhap mësimet e Islamit. Unë shpreh me keqardhjen që Mekka dhe Medina, që dikur ishin jo vetëm që janë të shenjta, por dikur kanë qenë edhe burimi i mësimeve të Islamit, sot nuk po e bëjnë dot këtë detyrë për shkak të liderëve, për shkak të hoxhallarëve të atëshëm. Por unë jam i bindur që në të ardhmen, kur Ahmediati do të përhapet, kjo madhështi do të kthehet këtyre vendeve. Hazret Kalifi i dytë radiallahu anhu jep edhe një këshill të urtë për të gjithë ata që janë, që është e vlefshme edhe për ata që janë të ulur në Kadian edhe në vende tjera. Ai thotë që pas falënderimit ndaj Zotit të Madhërisëm, dua të them gjithë miqve të mi që me çdo gëzim janë të lidhura edhe vështirësitë, edhe shqetësimet. Bashkë me luret ka edhe gjemba. Kështu që çdo përparim ka edhe zili, çdo zhvillim ka edhe rënje. Dhe gjatë rrugës së përparimit gjithmonë ka forca kundërshtuese, forca kundërshtare që lindin nga zilia. Por xhamatet e Zotit gjithnjë i ka përcen ato kundërshtimet, ato problemet, edhe gjithnjë janë në rrugën e përparimit. Kjo është arsye që shpesh profetët kalojnë për mes vështirësive. Nga njëherë atyre u bjen vështirësi të tilla sa që njerëz të dobët bëhen renegat, pra heqin dorë nga feja. Disa herë u vinë edhe vështirësi të vogla dhe aq të thjeshta që për besimtarët janë të thjeshta, por ka njerëz të cilët edhe nga ato vështirësi largohen nga feja e vërtet. Mbaj mend një herë gjatë kohës së Mesihut të premtuar selam, një sapo antarësuar nga Peshavri kishte ardhur në Kadian për të takuar Mesihun e premtuar selam. Në atë kohë Mesihu premtuar selam pas çdo faljes së akshamit qëndronte në xhami dhe u përgjigje pyetjeve të antarëve të xhamatit. Në atë kohë çdo herë kur vjen profet, në një profet, besimtarët gjithnjë janë të zjarrt, ata ka përcen njëri tjetrit për ta kapur dorën e profetit ose për të dëgjuar në një fjalë të tij ose për të ulur sa më pranë tij. Ju kam treguar edhe një ngjarje që në gjallësen e fundit të Mesihut Muhammedul Selam, si çfarë vërshimi njerëzish ka qenë aq shumë sa që një sahab e këshillon sahabin tjetër që shko, çfarë do që të ndos, ti shko dhe takoje me Mesihun e Premtuar Selam dhe jep dorën. Por këtë ngjarje që po ju tregoj përket një kohe të hershme ku nuk kanë qenë aq shumë ahmedian në xhamin e Mesihut të Premtuar Selam. Ai kur hyri filloi të falte namazet nafil, ndërkohë Mesihut të Premtuar Selam ishte i pranishëm aty dhe ishte dita kur ai ishte caktuar prej Zotit që ai do të sprovohej. Njerëzit pritën derisa të mbaronte faljen pra personin në fjalë. Por ai kur vonua, edhe Mesihu Premtuar Selam u ul dhe do të fillonte të drejtohej sahabëve. Disa njerëz që ishin mbrapa u nxituan dhe u nxituan për të zënë vendin e parë ose vendin sa më pranë Mesihut Premtuar Selam. Dhe në këtë lëvizje dikush e shtyi me bryll padashe personin të cili po fale, dhe ai duke e parë këtë tha që çfarë mesiu është ky që namaz falsit e ti shtyn njëri tjetrin në bryll në xhami duke u falur. Edhe vetëm nga kjo gjë e vogël ai u largua nga xhamati. Kështu që kjo është këshill që bashkë me dritën vjen edhe errësira. Mesiu premtul Islam thotë që kur vjen drita qiellore, atëherë dritat të tjera që i përkasin kësaj bote shuhen. Prandaj, gjithë ata që janë në gjallëstranën e Kadianit, dua të them se nëse hasni ndonjë vështirësi, anashkalojeni, tolerojeni dhe mos e merrni për zemër se në raste të tilla ndodhin edhe vështirësi. Sidoqoftë, mikpritësit e xhamatit gjithnjë janë të vëmendshëm. Gjithë ata që do të shkojnë në gjallëcen, që kanë shkuar në gjallëcen e Kadianit, të mbajnë mend që t'i durojnë vështirësitë edhe vështirësitë e vogla të mos bëhen shkak i devijimit të tyre. Allahu e bekoft gjallëcen selanën e Kadianit dhe e bëft këtë gjallëce që mbledh sa më shumë bekime dhe i bekoft gjithë pjesëmarrësit, u dëgjoft lutjet. Lutuni sa më shumë gjatë këtyre ditëve. Si që thash gjatë fjalimit që edhe në Kirgistan tashmë kemi një dëshmor, pra në territorin rus ose ish rus, Yunus Abdul Jalil sahibi, i cili ra dëshmor më 22 dhjetor në orën 8:50 minuta në qytetin, në fshatin Kashgar Kashtëk të Kirgistanit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dy njerëz erdhen me makinë dhe e qelluan me breshri plumbash. Kur Yunus sahibi po qëndronte me komshiun e tij, ata e qelluan me 12 plumba, 7 prej tyre e përshkuan trupin e tij. Sulmuesit nuk e sulmuan fqinjin që ishte pranë Yunus sahibit. Sidoqoftë, kur Yunus sahib derisa u qua deri në spital, ai ndroi jetë gjatë rrugës, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Babai dhe vllai i tij nuk janë ahmedian, edhe për këtë arsye ata më njëherë pra gjenazën e tij u dhoqi një hoj jo ahmedian. Ahmedianët mbritën më vonë atje dhe ata në shtëpinë e tij falën namazin e gjenazës me mungesë. Hoxha në fjalimin e tij tha që kjo është një vrasje mizore dhe nuk ka asnjë lidhje me Islamin, me mësimet e Islamit. Kishte frikë që hoxhallarët do të bënin gjurmë sepse aty ka kundërshtim, por alhamdulillah hoxha në fjalë ka qenë i ndershëm. Edhe organi hetimor gjithashtu ka ndihmuar xhamatin. Mori në pyetje disa antarë të xhamatit, kur antarët e xhamatit treguan realitetin e xhamatit, ata u befasuan dhe thanë se ne kishim dëgjuar ndryshe për xhamatin tuaj, dhe ata shprehen bindjen dhe vullnetin e tyre që do ta mbështesin xhamatin në të ardhmen. Dhe më pas duke bërë përpjekje gjetën edhe autorët e vrasjes, pra ishin dy autor të cilët kishin lidhje me Sirin. Nga Siria ata kishin marrë urdhër të qëllonin 4 ahmedian para 3 muajsh ose më saktë para 6 muajsh. Një ahmedian usulmua, i cili usulmua keqas sa që ata kujtuan se tashmë kishte vdekur, por alhamdulillah që Zoti e shpëtoi dhe ai u ka mbijetuar plagëve dhe deri më tani alhamdulillah është i shëndetshëm. Por në këtë radhë ata gjetën sukses. Allahu i ngrit nivelet në xhenet dëshmorit. Policia është në kërkim të autorëve, të bashkëautorëve në fakt, pra që ishin bashkë në këtë plan. Ahmadianët vendas janë shumë të fortë dhe kanë shprehur një zëri që xhamati i Kashgërit, edhe pse është i lënduar, i pikulluar, por është i vendosur në besimin në ndaj Mesiut të premtuar, të parashikuar vetë nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata shprehën bindje vullnetin e tyre që do të vazhdojnë të përhapin mesazhin e xhamatit. Abdul Jalil Yunus Sahibi, pra dëshmori, kishte lindur në vitin 1978 dhe në 2008 kishte pranuar xhamatin duke bërë bejt. Ai ishte ndër ahmedianët e parë të vendit të vet dhe ishte një ahmedian i palëkundur. Shumë shpejt kishte sjell përparime shpirtërore në jetën e tij. Misionarët thonë se ai gjithnjë ishte në kërkim të mësimeve të reja, të vërteta të islamit. Kur dëgjonte, kur kuptonte një gjë të veçantë të islamit, e shprehte me shumë kënaqësi. Ishte shumë i përpikt në pesë namazet me xhamat të përditshme. Ishte një antar shumë aktiv i xhamatit. Ishte shërbente deri në fund, shërbente si sekretar i përgjithshëm i xhamatit. Ai la pas tre vajza dhe një djal. Vajza e madhe është 9 vjeçë, e dyta është 6 vjeçë dhe e treta 3 vjeçë, ndërsa djali është më i vogël, që është vetëm 3 muajsh. Misionari që ka qenë dikur atje, por më pas për shkak të pengesave ligjore është dashur të largohe nga atje. Ai thotë që dëshmori në fjalë ishte shumë mikprites, ishte i dashuruar me Mesihun e Premtuar Islam dhe me kalifatin. Gjithnjë buzqeshte, kishte edhe ishte shumë i përulur dhe lutë shumë për përparimin e Kirgistanit, përparimin e xhamatit të Kirgistanit. Antarët e xhamatit, misionarët dhe zyrtarët e xhamatit i priste me nderim. Ishte shumë i pikulluar kur misionari ishte larguar nga Kirgistani. Yunus Sahibi është dëshmori i parë që i parë i xhamatit, pra në tokën ruse, edhe pse kjo Kirgistani është ish ruse. Zoti e bëf që çdo pikë e gjakut të tij të bëhet shkak i prurjeve të ahmedianëve të sinqert në tokën ruse. Allahu ja ngrit nivelet, Allahu i mbrojt fëmijët dhe edhe atyre u jep, u dhënë besim dhe bindje. Siç u thash, pas namazit të xumas do të udhëheqë namazin pra xhenazën e tij ghaib. Inshallah.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.